Εντάξει.
Αρχίζουμε αυτό.
Το θέμα είναι πότε ένα μερικαστικό γίνεται αποκλειστικά και μόνο μερικαστικό.
Το λέτε αυτό. Γιατί είναι το βιβλίο.
Δεν διατρέφεται και μερικάζει. Λοιπόν, φαίνεται ότι αρχίζω να γίνομαι μερικαστικό. Είναι θεμητό από μια στιγμή και ύστερα να έχει κανείς αναμνήσεις και να μιλάει για τις αναμνήσεις αυτές. Και να έχει κάποιες σωστές ή λαθεμένες διαπιστώσεις για πράγματα που ξεπερνάνε την αφορμή τους. Σας έχω κουράσει κατ' επανάληψη, μιλώντας για ένα κείμενο που έτυχε να το εκδώσω εγώ και που είναι η ιστορία της Ιόνιας Ακαδημίας του Γεωργίου Νεκοβάρτη. Πάνω γραμμή το 1937. Ίσως αυτά που θα πω αμέσως τώρα, να τα έχουμε ξαναπεί. Αλλά οπωσδήποτε έχω πει με τον εαυτό μου. Αλλά ας το ξαναπούμε βραχυλογικά. Όταν μας γίνεται γνωστό αυτό το κείμενο, δηλαδή πώς γίνεται γνωστό αυτό το κείμενο, έχουμε πάει με τον Βασίλη τον Παναγιωτόπουλο ένα Δεκέμβριο, αποστολή από το εδώ κέντρο στο Λιξούρι για να κάνουμε ένα πρώτο ψάξιμο στη βιβλιοθήκη των Ιακωβάτων. Μείναμε εβδομάδα, 14 χρόνια, δουλέψαμε πάρα πολύ. Πέσαμε σε αυτό το κείμενο που εν συνεχεία το ανακοίνωσα μάλλον εγώ σε μια από τις συνάξεις που κάναμε τα Σάββατα με το Δημαρά
της εποχής σας
στο τότε ίδρυμα, τότε βασιλικό ίδρυμα, που είναι το σπίτι, ήταν το σπίτι του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, από τα δύο, αυτό που διατηρήθηκε νομίζω για αυτό που γκρεμίστηκε εκεί στη Γαζόδαν το ίδρυμα. Εστέρετε φυσικά, μιλάμε τώρα για τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όταν οι υπόλοιποι ετοιμαζόσασταν οι πιο ηλικιωμένοι να γεννηθείτε. Οι πιο ηλικιωμένοι.
Ευχαριστούμε.
Αυτό το κείμενο εντυπωσίασε για δύο λόγους. Ο ένας ήταν η γλώσσα του και ο δεύτερος λόγος ήταν η τόλμηση, τα τολμηρά πράγματα που έλεγε. Το έβαλε η τύχη να δείτε το φως της δημοσιότητας όταν η μεγαλύτερη εξημών είχατε σχετικώς μεγαλώσει. Δηλαδή το 1970 τόσο. Μεγαλώντας όμως οι περισσότεροι, εξημών με ύψιλον, είχατε αποκοπεί από ένα κλίμα που εμάς, τους παλαιούς, ζωντανούς και πεθαμένους, μας είχε σφραγίσει. Και αυτό το κλίμα ήταν ο δημοτικισμός. Πιστεύαμε ότι η γλώσσα έχει μια αυταξία. Και ότι αυτή η αυταξία, η, πώς την είπα, αυταξία. Όχι αυταξία, αυταξία. Και ότι αυτή η αυταξία εκδηλωνόταν στην γλώσσα του λαού, δηλαδή στην δημοτική. Θυμηθείτε δεκαετία του 50, Βαλέτας, ανθολογία δημοτικής πεζογραφίας, κείμενα δημοτικά ή δημοτικίζοντα, από τα οποία δημοτική δεν βάζει τα παιδικά νη. Επειδή βάζει μια θεωρία που λογικός είναι σωστή, αλλά που φιλολογικός είναι απαράδεκτο. Θυμηθείτε πόσα κομμάτια του γραπτού δημοτικού λόγου, όχι του προφορικού, είχε ενσωματώσει στην εισαγωγή του στη γραμματική ο Τριανταφυλλίδης, και θυμηθείτε πόσο όλοι θέλαμε και μία δημοτική έκφραση η οποία να μην είναι λογοτεχνική, να μην είναι αποκλειστικά λογοτεχνική, να έχει λογοτεχνικό χαρακτήρα, λογοτεχνικές, ψυχοκινητικές ιδιότητες, αλλά το αντικείμενό του να μην είναι η μυθοπλασία, να μην είναι ο μύθος. Έτσι τους ανθρώπους που είχαν μεγαλώσει από αυτό το κλίμα, οι οποίοι δεν ξέραν καθόλου ότι αυτό το κλίμα δοξάνε ιστορικά. Όλα αυτά σήμερα φαίνονται πως είναι κοινοτυπίες και γνωστά πράγματα απολούμενα στα περίπτερα. Που δεν ξέραν συνειδητά ότι είμαστε μέτοχοι ενός κινήματος κατ' εξοχήν ρομαντικού, το οποίο όμως είχε κάποιες ρίζες που εμείς οι νεοσύ της εποχής εκείνης παντελώς αγνούσαν. Και οι ρίζες αυτές ήταν γερμανικές. Οι Γερμανοί, δηλαδή οι Ελβετοί, κατά κύριο λόγο, είναι αυτοί που ανάγουν σε αξία την έννοια του λαού και τη γλώσσα του λαού. Τα προηγούμενα υπήρχαν, υπήρχε το μεγάλο παράδειγμα του Λούθερου, από ό,τι λένε οι γνώσεις αυτών των πραγμάτων, αλλά η συνειδητοποίηση γίνεται εκείνη τη στιγμή. Θα παρατηρήσετε, προστεί 8 η ώρα με τον ίδιο ακόμα, να λέμε αυτά τα πράγματα, να θυμίζουμε αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τα θυμίζουμε, και θα φέρω ένα και μόνο παράδειγμα για το τι σημαίνει η μη συνειδητοποίηση αυτών των απλών πραγμάτων. Μεταφέρομαι στην εποχή στην οποία εγώ μεγάλωσα, και ακόμα σε μια εποχή που εγώ δεν είμαι αναγνώστης, ίσως και γεννημένος, για να θυμίσω τον κοινό τόπο της αντιποιητικής γλώσσας των φαναριωτών. Γιατί είναι αντιποιητική η γλώσσα των φαναριωτών, και είναι ποιητική η γλώσσα του δημοτικού τραγουδίου, για τον απλούστο λόγο ότι το αξιολογικό σύστημα των ανθρώπων στους οποίους ανήκαν οι φαναριώτες δεν είχε ούτε μία σχέση με αυτό το μεγάλο κίνημα που ανέδειξε τις λαϊκές γλώσσες. Αν κάνουμε μία αισθητική με ιστορικές απαιτήσεις, τότε θα πρέπει να αναθεωρηθεί αυτό το σύνθημα, αυτός ο κοινός τόπος της αντιποιητικότητας των φαναριωτών, της αντιποιητικότητας της λόγικης παράδοσης, ένας από τους εκπρεπέστερους και πιο δυσδυτικούς εκφραστές, του οποίου ήταν ο Παλαμάς. Λοιπόν, ας φανταστούμε κοινωνίες οι οποίες έχουν διαφορετική αντίληψη για το λαό ή δεν τους απασχολεί το θέμα του λαού, του folk, για να καταλάβουμε ότι ενδέχεται οι άνθρωποι αυτοί να είχαν αισθητικές συγκινήσεις διαφορετικού τύπου. Και πλήρη απόρριψη ενός άλλου λόγου, ο οποίος κατόπιν έγινε το υπόδειγμα της έκφρασης του ωραίου. Ο Κοραής αηδίαζε με τον Ερωτόκριτο, γιατί ο Κοραής ανήκε σε ένα σύστημα όπου η έννοια του λαού σε αυτή την εκδοχή δεν ήταν παρούσα. Και ο Κάλβος το ίδιο. Και εκείνος ακόμα χειρότερο. Εκείνος είπε ότι η δημοτική γλώσσα είναι ένα ποσούρι της αρχαίας γλώσσας για τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις και εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και βεβαίως, επειδή ζούνε σε μία εποχή πνευματικής ανάτασης, συγκεκριμένα ο Κάλβος δίπλα στο Φόσκολο, στη σκιά του Φόσκολο, μπορεί, μπορεί να κατασκευάζει μία ποιητική γλώσσα, η οποία μιλάει και για εμάς σήμερα. Διάβαζα κάπου σήμερα ότι σε κάποια συνάντηση κάποιος είπε, λογοτέχνης νομίζω, ότι η γλώσσα καθεαυτή δεν έχει καμία σημασία, σημασία έχει η γλώσσα μαζί με τα νοήματα και τις αναφορές της κλπ. Κλπ. Ενδεχομένως να έχουν γίνει διανοητικές πορείες όπου η γλώσσα είχε την αυταξία της. Όλες οι ιστορίες για το ποια γλώσσα είναι αρμονική, όλες οι ιστορίες για το ποια γλώσσα έχει προσοδία, δεν έχει προσοδία, καταρτζής στη μέση, όλα αυτά τι δείχνουν. Όλα αυτά δείχνουν ότι σε ένα κάποιο επίπεδο η γλώσσα αυτονομείται ως ήχος. Είναι μια πάρα πολύ θεμητή αντιμετώπιση, φτάνει να μην απολυτοποιηθεί αυτή η αντιμετώπιση. Θα το πίνω όλο. Γλώσσα. Και θα μπωθήκαμε και από την τόλμη. Μία καταστροφική, περίπου καταστροφική διάθεση αυτού του συγγραφέα που είναι περίπου 19 χρονών, να μην σεβαστεί τίποτα. Και βεβαίως αυτό το οποίο δεν σεβότανε είχε δύο όψεις. Η μία ήταν οι πολιτικές καταστάσεις όπως υπήρχαν στα Επτάνησα, η παράδοση που είχε αφήσει η ξενοκρατία, δεν λέει τη λέξη ξενοκρατία, αλλά θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει, και από την άλλη τα πνευματικά φαινόμενα εκείνα που εκφράζονται με τον λογιοτατισμό. Ο λογιοτατισμός του Τυπάλδου δεν είναι αποκλειστικά και μόνο αυτό που τελικώς κατέληξε να σημαίνει λογιοτατισμός, δηλαδή ή αρχαιοποιηνής ή λιγότερο αρχαιοποιηνής έκφραση του κοντά σε αυτή και η έκφραση εκείνη που ακολουθούσε τη μέση οδό και εξέφραζε ο Κοραής. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν είναι το περιεχόμενο της μαθήσεως. Γίνεται μια ταυτότητα που δεν είναι ιστορικά σωστή. Ανάμεσα στη γλώσσα και στο περιεχόμενο των κειμένων που εκφράζονται με αυτή την γλώσσα, την οποία συγκίνησε λέγει λογιοτατίστηκε, και συγχρόνως για τις ηθικές και εθνικές στρεβλώσεις τις οποίες συνεπάγεται η συμμετοχή σου σε αυτή την λογία παράδοση. Το πρώτο είδωλο πρέπει να γκρεμιστεί είναι ο Κοραής. Το πρώτο, διότι ασχολούνται μονάχα με τη γλώσσα, με λέξεις. Δεν ασχολούνται με τις επιστήμες, δεν έχει δίκιο, ασχολούνται με τις επιστήμες. Αλλά η πρόληψη είναι πως έχει να κάνει με γράμμα του διδασκάλους, έτσι τους ονομάζει, οι οποίοι δεν έχουν καμία ευαισθησία απέναντι στις επιστήμες. Και θα πει κανείς ότι είναι μπροστά σε ένα φαινόμενο ορθολογικής σκέψης, σε ένα φαινόμενο κατάθεσης απέναντι στις επιστήμες ως αφενός αναλυτικών εργαλείων και αφεντέρου ως δυνατοτήτων εφαρμογής. Και ότι μπορεί να παραγνωρίσει κάποιους άλλους χαρακτήρες αυτού που ονομάζει λογοπαιδισμό και μέσα στον οποίο υπάρχει ο διαφωτισμός, που είναι ακριβώς μία, δεν θα έλεγα ισομερής, αλλά οπωσδήποτε παρούσα κλίση προς τις επιστήμες. Το δεύτερο είναι η εθνική απαξίωση. Ο λογιότατος ταυτίζεται με αυτόν ο οποίος θέλει να αναστήσει την αρχαία Ελλάδα. Η αρχαία Ελλάδα δεν είναι η απέραντη αρχαία Ελλάδα των κατακτήσεων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι η ελλαδική Ελλάδα, ας πούμε έτσι. Μια Αθήνα. Η Σμύρνη μένει απ' έξω. Η πόλη μένει απ' έξω. Τα ίδια λέει και ο Λομπάρδος. Είναι λοιπόν εθνική. Γι' αυτό το εθνικός φέρεται ως απαξία. Αλλά με το να φτιάχνουν ένα ιδιαίτερο είδος μαθήσεως και με το να μην αντιμετωπίζουν τα μεγάλα προβλήματα που θέτει η επιστήμη, γίνονται οι άνθρωποι αυτοί προπέτες, ανάγουν αυτούς και αλλήλους σε αξίες και που δεν βοηθάνε καθόλου στην κατανόηση, τώρα με θερμινεύω αν θέλετε, του δυναμικού στοιχείου που είναι ο λαός. Λοιπόν, ελληνοκεντρική, αντιαντιτροπική, τότε δεν είναι μεγάλη ιδέα, ακόμα, αντιαντιτροπική και μια ιδιάωσα κάστα που ξεχωρίζει από το λαό. Ζώντας μέσα σε ένα λόγιο περιβάλλον, αδερφός του Κωνσταντίνου του Πάλου, του μεγαλύτερου αδερφού, δεν ήταν μεγαλύτερο, ήταν ο Νικολέτας. Αλλά ο Κωνσταντίνος ήταν εκείνος ο οποίος έδινε τον τόνο. Έχει από νωρίς διαβάσει πολλά πράγματα. με μία προσωπικότητα που εμπνέει σέβας στο Σολομό, δεν είναι η τυχαία κραυγαλαία. Απόρριψη των εγκαθιστημένων. Έχει από τότε ήδη στο κεφάλι του ένα ερμηνευτικό σχήμα και μία θεωρία. Όσο μπορεί την εκφράζει στο βιβλίο. Για τον έστω και για τον σχετικό έμπειρο, για τον έμπειρο, θα πούμε, αναγνώστη, κάποια σημεία της αναλυσής του φαίνεται πως είναι αντιφατικά. Ενώ για τον σχετικό γνώστη των διαδραματιζόμενων φαίνεται ότι δεν είναι καθόλου αντιφατικά. Ο σχετικός γνώστης είμαι εγώ και που βλέπω αντιφατικότητες και ο έμπειρος επίσης αναγνώστης που ξέρετε κατέκαστα είναι ο Γιώργος Μεταλλινός που δεν βλέπει καμία αντίφαση. Και ποιο είναι το σημείο της αντίφασης? Το σημείο της αντίφασης είναι η προβολή του κλήρου ως κυβωτού της εκκλησίας, ως κυβωτού αφενός της γλώσσας και αφετέρου των επιστημών. Τραβάει το κομμάτι του προσανατολισμού προς τις επιστήμες που ανήκει στον διαφωτισμό, τραβάει τον Ευγένιο Βούργαρη, τραβάει τον Θεοτόκη, τους πηγαίνει στην κλησιαστική τους ιδιότητα για να πει «Μα ουδέποτε η Ορθοδοξία ήρθε σε αντίθεση με την προαγωγή των επιστημών, που αν δεν υπάρξει αυτή η προαγωγή των επιστημών δεν θα γίνουν δύο πράγματα. Δεν θα διευρυνθεί το πνεύμα και δεύτερον θα γίνουν εφαρμογές. Να κάνουμε καλή διοίκηση, καλή οικονομία». Για το Μεταλλινό αυτό φυσικά είναι αυτονόητο, γιατί δεν αποτελεί αντίφαση. Γιατί και ο Μεταλλινός τα γρύψε. Και αναφέρουμε στην περίπτωση του Μεταλλινού, γιατί ο γυρότερος, αν θέλετε, μελετητής αυτών των καταστάσεων. Βεβαίως, μιλώ να θελήσω ότι πάντως δεν θεωρεί ότι στο σύνολό της η Εκκλησία είναι μια αξία. Την κριτικάρει, την κατηγορεί για την αμάθειά της, για το άρθρο, για το βίντεο, δεν είναι καθόλου επενετικός. Αλλά εγγράφει το ανανεωτικό σχήμα του διαφωτισμού, όπως θα λέγαμε εμείς και όπως έχει λεχθεί, το εγγράφει στην εκκλησιαστική παράδοση. Και αφαιρεί από το διαφωτισμό ό,τι ανανεωτικό φέρνει και το οποίο δεν εγγράφεται στην εκκλησιαστική παράδοση, παρά το γεγονός ότι συμπίπτει με τους διαφωτιστές όταν αναφέρεται σαν τις πολιτείες. Από όσα, επειδή προσπάθησα να πω και συνάντηση πάντα με το μείζον θέαμα του πραγματικού και της αντανάκλασής του του τρόπου με τον οποίο κατανοούμε τα κείμενα. Είναι νομίζω φανερό ότι αναγόμαστε σε ένα άλλο επίπεδο. Και το πιο άλλο επίπεδο είναι η σύγκληση διαφορετικών στάσεων, θα λέω ακόμα, διαφορετικών ευαισθησιών, ανεξάρτητα από το χώρο από τον οποίο προέρχονται οι συγκοινώντες, σε κάποια θέματα τα οποία δεν ήταν τρέχοντες κοινοί τόποι της έκφρασης της εποχής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι λείπουν. Και θα μπορούσε κανείς να τα απαριθμίσει συνολικά το θέμα της εθνικής επανάστασης, εθνικής αποκατάστασης, το θέμα της δημιουργίας πολιτείας, το θέμα της δημιουργίας παιδείας, το θέμα της δημιουργίας μιας τέχνης η οποία θα εξέφερε την ομορφιά. Εκεί πήγαν, μπορεί να υπάρχουν μεγαλύτερες συγκλήσεις. Εντονότερες, συγγνώμη το αντίθετο, αποδεκτικότερες από τους ανθρώπους που προβαίνουν στην ανάγνωση του κειμένου αυτού και που είμαστε όσοι είμαστε εδώ και όσοι δεν είμαστε εδώ, και οι οποίοι έχουν περάσει μέσα από τα κανάλια του διαφορετικού διδάγματος, μέσα από τα κανάλια του σολομικού παραδείγματος. Συνδέω αυτά τα οποία λέμε τώρα με αυτά τα οποία λέγαμε στην προηγούμενη συνάντηση. Στην προηγούμενη συνάντηση λέγαμε ότι υπάρχει μία απαξίωση των ιδεών με παράδειγμα τα κείμενα που συντάσσονται με την άξιο δημοκρατικών Γάλλων στα Επτάνη, στη Ζάκητο, η ιδέα και τον αντιρρητικό λόγο που προκαλούν αυτά τα κείμενα. Επισημέναμε το γεγονός ότι οι ιδέες απαξιώνονται μέσω της απαξίωσης των προσώπων. Και αυτό είναι μια παλιά τεχνική. Και αν μείνουμε στη Ζάκητο, πάλι οι ιδέες απαξιώνονται το 17ο αιώνα μέσω της απαξίωσης των προσώπων. Είναι κάτι το οποίο φυσικά διατρέχει, αν όχι όλων, μεγάλο ιστορικό χρόνο. Όλων. Οι προχωρημένες ιδέες για τη λαϊκή κυριαρχία στην αρχαία Αθήνα απαξιώνονται μέσω της απαξίωσης του πλεόνους. Αυτή η στάση επανέρχεται στην κατάθεση του νεαρού Τυπάλδου με τη διαφορά ότι έχει μία ανώτερη υπερκείμενη ερμηνευτική αναγωγή. Είναι το σύστημα εκείνο το οποίο χαλάει τους ανθρώπους. Είναι μια στάση η οποία υπάρχει παράλληλα με τις τάσεις απαξίωσης. Τις θυμήθηκα με την ευκαιρία της γνωστημένου που έγραψα για ένα εκείνους γυναιδίου βιβλιοθήκης. Είναι το υπόνημα του 1796, όπου εκεί υπάρχει ένα αντικληρικό στοιχείο, το οποίο ερμηνεύεται από το σύστημα. Για να πει το σύστημα, αυτά είναι χαρακτήρες, οι χαρακτήρες επίσης, επηρεάζουν δυσμενώς το σύστημα, δηλαδή το διονύζουν αυτό το αρνητικό σύστημα. Αυτή είναι η τοποθέτηση του υπάρχου, ότι ο λογιοδατισμός είναι εκείνος ο οποίος κλείνει τις συνειδήσεις, αλλά και οι θυρώμενες συνειδήσεις προσφέρουν και αυτοί τη συμβολή τους στην διατήρηση του απορριπταίου συστήματος. Ο Κυπάρδος, έχοντας διαβάσει το Κυρίδη και έχοντας καταλάβει ότι οι δημιουργίες δεν είναι όπως διατυπώθηκαν, αλλά όπως διαμόρφωσε ο Κυρίδης, δεν το λέει αυτό, αλλά αυτή είναι η προφανής λογική του. Όσα κείμενα παραθέτει στο έργο του, μεταξύ των οποίων και λόγοι οι οποίοι έχουν εκφωνηθεί στην Ιωνία Ακαδημία από την ευκαιρία διαφόρων εκδηλώσεων να αφορούν, τους μετατρέπει όχι όπως ελέγξαν, αλλά όπως θα έπρεπε να έχουν λεχθεί. Θα είναι συνδυματική. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τα λόγωσα κείμενα, αλλά και πέρα λες ότι θέλει να έχει γλωσσική συνέχεια στη μουσική γραμμένο το κείμενο, θα μεταφράσει και αυτά στη δημοτική. Αλλά τους λόγους του Φιλιτάκη, τους λόγους του Ασόπιου, τους μεταγράφει στην δημοτική. Το μεγάλο ενοποιητικό στοιχείο, το οποίο διέπει να πω ότι μεγαλύτερη την κοσμοαντίληψή του. Μέσα στους λόγους στους οποίους παραθέθηκε, το περιεχόμενο των οποίων συμμερίζεται, είναι αυτή η κατάφαση απέναντι στις φυσικές επιστήμες. Κατάφαση το οποίο είναι εκφράζει ο Φιλιτάς, που προέρχεται από τις θετικές επιστήμες, για θετική είχε σπουδάσει ο άνθρωπος. Στο μέτρο όπου εξαρτάται από τον λόγο του Φιλιτά, γιατί πρέπει να έχουμε θετικές επιστήμες, για να κατανοήσουμε το μεγαλείο της δημιουργίας. Ο αστρονόμος θα χάρει το σύμπαν, θα χάρει. Άρα θα χαρεί, άρα θα συμμετάσχει κατά κάποιο τρόπο στο έργο της δημιουργίας. Σε ποιο βαθμό αυτά αποτελούν έμεσους τρόπους, και νομίζω ναι, από την πλευρά των διαφωτιστών, όπως την Φιλιτά, για να περάσουν κάποια πράγματα, και τη μεγάλη αντίθεση, προσορισμένη μορφή θετικών επιστημών, ή σε ποιο βαθμό αποτελούν ουδέτερα σχήματα έκφρασης, τα οποία όμως δείχνουν βαθύτερες επιθέσεις, είναι προς διερεύνηση. Αυτό όμως σημαίνει ότι χρειάζεται να βλέπουμε τα όρια της αποδοχής της χρησιμότητας των επιστημών από τα όρια της σκοπιμότητας της αποδοχής των θετικών επιστημών, για να δούμε σε ποιο βαθμό ο μάρτυρας έχει συνείδηση αυτών των καταστάσεων. Και αν δεν έχει συνείδηση, όταν σου λέει δεν έχουν ιδέα από χημεία, δεν υπάρχουν εφαρμογές της χημείας, δεν ξέρουν να φτιάξουν μελάνη, δεν τα λέει έτσι, αυτά εννοεί. Και όταν πεις ότι χρειάζεται να φτιάχνουν μελάνη, σου λέει ποιος δι αδεστεί, επενδύει τα κεφαλαία του σε ίδια πράγματα. Ανατρέπεται τελείωσε το αρχικό είδωλο. Δεν μια γνώση. Υπάρχει εμπόριο και δεν υπάρχει το χρηματιστήριο. Είναι σαφές ότι θέλω να αναφερθώ στη δυνατότητα της απορρόφησης διαφορετικών στάσεων απέναντι στα πράγματα από μία κυριαρχούσα ιδεολογία, η οποία αποδεσμεύεται από τις ιστορικές πραγματικότητες και γίνεται ελληνικό. Είναι η σχέση του με τα θρησκευτικά μορφώματα, με την Εκκλησία. Όταν μεγαλώσει θα πει χειρότερα πράγματα, θα ανατρέψει βεβαιότητες που τις μοιράζονται όλοι, θα πει ότι οι Τούρκοι και οι Έλληνες είναι το ίδιο πράγμα, θα πει ότι οι Πέρσες της αρχαιότητας ήταν το ίδιο πράγμα με τους Έλληνες αρχαιότητες, θα πει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι ο υιός του είναι παράφρονος Φιλίππου, για να καταλήξει να πει μου λέτε ότι είμαι ο παδός του Βαλμεράγερ, εγώ γερμανικά δεν γνωρίζω, εγώ είμαι ο δάσκαλος Βαλμεράγερ. Για να υποστηρίξει ότι αν υπάρχει ένα νοτικό στοιχείο, αυτά από τα 60 και ύστερα, με την εμφάνισή του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αν υπάρχει ένα ενωτικό στοιχείο, δεν είναι ούτε οι συνέχειες που μου λέτε, είναι ο ανατολικός χριστιανισμός, ο οποίος θα πρέπει να επιστρατευτεί εναντίον του πασλαβισμού. Σαφώς δεν έχει διαβάσει Μάρξ. Τι αυτόν τον τρόπο να φτάνει σε μία πραγματικά πρωτότυπη ή μάλλον αλλιώς ακραία εκφρασμένη υπέρβαση του εθνικισμού. Όλα αυτά δεν υπάρχουν με τρίτη σαφήνεια στο πρώτο του γραφτό. Όλα αυτά υπάρχουν ως δυνατότητες, ως προδιαθέσεις. Κανείς όμως δεν θα μπορούσε να αντιτάξει ότι το όλο του κήρυγμα δεν είναι ένα κήρυγμα επαναστατικό. Έθνος είναι όπου πατεί Τούρκους. Συνεπώς πρέπει να διώξουμε τον Τούρκο. Οι φιλέλληνες, οι φιλέλληνες δεν είναι φίλοι των Ρωμαίων, των Ρωμιών, που μεταξύ τους σιγοψιθυρίζουν ότι θέλουν την πόλη την Άγια Σοφιά και να διώξουν τον Τούρκο. Όλο το κίνημα του αντιτροτισμού και της υπέρβασης της ελλαδικότητας υπάρχει το 1837 και να εκφραστεί με την ακρότητα και την οξύδα στα 1870, όταν πλέον έχει καταλάβει πολύ καλά ότι ούτε την Κρήτη μπορούμε να πάρουμε, ούτε τη Θεσσαλία, ούτε την Κρήτη μπορούμε να τις πάρουμε με τη δική μας οπλητική δύναμη. Οπότε να στραφεί κάπου αλλού το παιχνίδι. Δεν συζητάω αν είναι σωστές ή δεν είναι σωστές αυτές οι τοποθετήσεις. Μεταφέρω ένα κλίμα, οι ρίζες του οποίου υπάρχουν σε αυτό το κείμενο, αλλά οι οποίες δεν δημιουργήθηκαν προφανώς το κείμενο, υπάρχουν κάπου σε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα. Αγιούτο, στην αποδοχή αυτού του σχήματος του έθνους, σε τελευταία ανάλυση, είναι εύκολο να συγκροτήσουμε αυτό το ερμηνευτικό και περιγραφικό ενταυτό σχήμα μένοντας τις έννοιες. Είναι δύσκολο να το συγκροτήσουμε μένοντας τα ψυχοκινητικά στοιχεία τα οποία αποδεσμεύει μια ορισμένη αντίληψη για το έθνος ή για οτιδήποτε άλλο, για την πολιτική μεταβολή, για την επανάσταση, για ό,τι θέλετε. Και πάλι, όπως συμβαίνει σε κάθε περίπτωση που κάνω μια αναγωγή σε ένα πρόσωπο ή σε ένα θέσφατο καταστάσεις, υπάρχουν και οι προπάτορες αυτού του θεσφάτου ή αυτής της ερμηνείας και υπάρχουν και οι επίγονοι. Συνήθως, ανάλογα με την πνευματική αλληλεγγύη του καθενός μας, αναφερόμαστε σε κάποια πρόσωπα και όχι στην προϊστορία των ιδεών αυτά τα πράγματα και των ερμηνιών. Εγώ καταφεύγω στην αντίληψη του Γκράμψη για το ρόλο που παίζει η ανάγκη της δυνητικής απελευθέρωσης. Δεν ξέρω. Και να έχει διαβάσει κανείς τίποτα πολύ κάθε κείμενα για τον Γκράμψη να το πει. Εάν εδώ υπάρχει ένα παιχνίδι με τη γενική δουλεία του Μάρξ, τη γενική δουλεία των λαών της Ανατολής, γενικευμένη δουλεία των λαών της Ανατολής, και αυτό να δίνει αρέθισμα για τη διατύπωση αυτής της φράσης, η ανάγκη για γενική απελευθέρωση. Οπότε αυτή η ανάγκη επιτρέπει όχι μόνο τη συνύπαρξη αλλά το χώνεμα διαφορετικών και αντιφατικών στάσεων και αντιλήψεων, κάτι που το βλέπουμε και στις μέρες μας στον τόπο μας, με ακραίες εκδηλώσεις, το Πατριαρχείο, η Ελληνική Εκκλησία και άλλες τέτοιες ιστορίες. Επανέρχομαι, σκέφτομαι αυτό το αναλυτικό πλέον εργαλείο που μας έχει δώσει ο Αντώνιο Γκράμψη, της ανάγκης γενικής απελευθέρωσης το οποίο μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τις αντιφατικότητες, το κείμενο, και να δούμε διαφορετικά τις δογματικότητες οι οποίες προβάλλονται από την αντίθετη εκτίμηση ότι δεν υπάρχει αντιφατικότητα. Ο Γιώργος Τυπάλτος στη διάρκεια των πολιτικών του αγώνων, όταν ήταν υποψήφιος στη Πολωνιά, στη Λιξουρίου, είχε γράψει παμφλέτια εναντίον του Τυπάλτου και ποίηματα. Και συνήθως είναι τροχαϊκά. Μιμούμενα τον ύμνο του Σολομού, είναι απέσια. Έχει εκφωνήσει τους στίχους που ανάγκασαν τον Βαλαωρίτη να σταματήσει να πολιτεύεται στη Βουλή των Ελλήνων, έτσι αυθορμήτως. Θυμάμαι μερικούς απ' έξω. Κνού το κνού Βαλαωρίτη, κνού βρωμοποιητή ποιηματούρα που διαβάζει εις γαριλιά ή κουμούντορο φωλιά. Εγώ το στήλι είναι και τη... οι προηγούμενες του ποιητικές επιδόσεις. Όλες υπηρετούν κάποιες πολιτικές σκοπιμότητες. Πρέπει να συντρίψεις κάποια πρόσωπα, πρέπει να ευθελείς καταστάσεις. Μπαίνει λοιπόν σε ένα είδος ποιήσεως, το οποίο δεν φιλοξενείται σε καμία συλλογή ποιητικών δασμάτων. Διότι οι συλλογές ποιητικών δασμάτων έχουν ως αρχή να είναι όσο γίνεται αόρατος ο δημιουργός. Μου επιτρέπετε μια παρένθεση. Δεν θα υπήρχε Αλεξάνδρα, με διορθώσεις. Δεν θα υπήρχε γερμανική λαϊκή ποίηση, γερμανική μουσική, εάν με το ίδιο κριτήριο τα Λίντερ τα αποβάλαμε, τα απέβαλαν οι Γερμανοί από τη λαϊκή δημιουργία. Είναι έτσι. Και τα Λίντερ είναι προσωπικά ποίηματα. Ενσωματώνονται όμως σε μία αντίληψη περί εκφράσεως, είτε εκφράσεως διαλέξεων, είτε εκφράσεως δια ήχων. Μία αντίληψη η οποία δεν υπήρχε στη Γαλλία, και είναι προφανές γιατί δεν υπήρχε στη Γαλλία, διότι το γαλλικό έθνος είναι πανάρχαιο και καθορίζεται από τις κυριαρχικές του συνιστώσεις. Και όπου αυτά τα τραγούδια, ο καλός, Ρουά, Νταγκομπέρ κτλ. Δεν ενσωματώθηκαν μέσα σε μία συνειδητή καλλιτεχνική, λογοτεχνική κατασκευή, όπως συνέβη στη Γερμανία. Με εκφραστές κάποιους τύπους, σαν τον Σούμπερτ και άλλους τύπους. Και όπως ξεκίνησε να γίνεται στην Ελλάδα με το Φοριέλ, με τον Ζαμπέλιο, που θεωρούσαν ότι τα επώνυμα, ορισμένα επώνυμα ποίηματα, ανήκουν στον λαϊκό πολιτισμό, δεν το λέγανε τότε λαϊκό πολιτισμό, και για λόγους μεθοδικούς λέγανε εδώ πέρα, ξέρουμε τους συγγραφείς τους. Ήταν αποδεκτά ως έκφραση ενός γενικότερου αισθήματος και ήταν συγχρόνως έκφραση αυτού του γενικότερου αισθήματος. Αυτό το μάθημα σταμάτησε, γιατί και ο Νικόλαος Πολίτης το έθεσε προς άλλη κατεύθυνση, και κατόπιν βέβαια ο Αποστολάκης το επήγε εκεί που το επήγε ως προς την συγκρότηση μιας όχι ιστορικής, αντιιστορικής λογογραφίας. Είναι η παρένθεση. Και επανέρχομαι σε αυτό που έλεγα, ότι τα πείματα του Τυπάλδου θα πρέπει να πέσει. Πάρα πολύ ωραία όμως να τα ακούς μέσα στη συνάφεια για την οποία γράφονταν τα πείματα αυτά. Όπως ακόμα σημαίνει σήμερα, τραγούδια, ποίηματα που δεν αντέχουν σε καμία κριτική, να γίνονται αποδεκτά όταν εντάσσονται σε μία συνάφεια. Κοίταζα να περιδρομάζω και έλεγα την κριτική, να πολιτική κριτική, γιατί δεν πρέπει να δημοσιεύουν τα τμήματά του από τις πολιτικές και θεολογικές εκδόσεις, και γιατί για ορισμένους έπρεπε να δημοσιευτούν. Είναι πάντοτε ζήτημα συναφίας. Πέρα μας από το ζήτημα της συναφίας, υπάρχει μια άλλη διαδικασία, την οποία είχε επισημάνει ο Γεώργιος Τυπάλδος και της οποίας υπήρξε θύμα. Είναι η διαδικασία της αλλίωσης, της παραμόρφωσης. Όταν γίνεσαι λογιώτος, αλλιώνεσαι, παραμορφώνεσαι. Όταν αυτός γίνεται ποιητής, τι συμβαίνει? Τι γράφει και πώς το γράφει? Και το 37. Κοίταξε. Ποιος καταθλίβει το ρωμαϊκό πνεύμα και δεν ανασηκώνεται να θρηνήσει τη σκλαβιά του, να εμνήσει τους ήρωές του, να αισθανθεί τον εαυτό του, να συνειδητοποιηθεί. Δεν να δώσει ένα άλλη φορά τους τύπους του ωραίου και του υψηλού, οι αρχαίοι. Τες πλέον λαμπρές απόδειξες της βαθύνιας, στα μαθηματικά, στις τέχνες. Στενάζουν οι άρμοι βράχοι του σουλιού, κοίτονται τα παλικάρια στο μισολόγγι, και είναι αδύνατο να βρεθεί νους και στόμα να τραγουδήσει λυπητερά, λυπητερά, μόνο αφήνει να ακούεται η σουρηματιά του, Πετρίτη, στου σουλιού τις κορφές, τες μαύρες, από την παρούτη, και να περνάει το κρύο, τα κόκαλα των παλικαριών του Μεσολογίου. Όλα τα πνεύματα επαγωσή γλώσσα, αυτή είναι ο πάγος του χειμώνα ή τα λουναριού η φλόγα που μαραίνει τα λουλούδια. Δεν είναι έτσι με τα ρωμαϊκά. Σε αυτά αμέσως αποκτήσαμε και ανακρίονται και πίντρο και ελπίδες για περισσότερα, επειδή πού θα σταματήσει το ρωμαϊκό πνεύμα. Αυτός ο τρόπος έκφρασης, αυτή η συγκίνηση, αυτή η ταύτιση της γλώσσας με τα νοούμενά της, φυσικά δεν συναντιέται στα πείματα, στα κατώπινα. Τι έγινε αυτή η προδιάθεση για τη δημιουργία ποιητικού λόγου, με οποία την υπενήθεται, γιατί όταν λέγει και υπάρχουν ανακρίνονται και Πίνδερο, δηλαδή Χριστόπουλο και Σολωμό, και ελπίδες για περισσότερα. Τον εαυτό του εννοεί, νομίζω. Νομίζω. Τον εαυτό του. Και αν εννοεί τον εαυτό του, δείχνει πόσο ισχυρό ήταν το όχημα στο οποίο είχε ταχθεί ή στο οποίο είχε καπαντήσει. Όχι μόνο η φράση αυτή, πολλές άλλες φράσεις δείχνουν ένα αποτέλεσμα και μια εκφραστική ικανότητα η οποία δεν συναντήθηκε κατόπιν. Η οποία διασώζεται μέσα από τον καθαρεύοντα λόγο των ομιλιώντας στην Βουλή. Αλλά όλες οι προϋποθέσεις εκείνες τις οποίες πίστευε ως νέος δεν ανεβρίσκονται, που είναι ο δημοτικός λόγος, δεν ανεβρίσκονται στο καθαρεύοντα πραγματικά καταλυτικό του λόγος του, που εξάλλου θεωρείται πως ήταν ο καλύτερος ρήτορας του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και πάλι τίθεται το θέμα των δυνατοτήτων που υπάρχουν σπερματικά και των μηχανισμών εκείνων οι οποίοι καταργούν την ολοκλήρωση αυτών των δυνατοτήτων. Η Ιόνιος Ακαδημία δημιουργήθηκε σαν ένα ελληνικό πανεπιστήμιο. Σαν ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα συγκέντρωνε φοιτητές από όλων των ελλαδικών χώρων. Ο Γκίλφορντ το κάνει στην Αθήνα. Λέω ότι πάντως οι Ιόνιοι δεν συνηγορούσαν. Γιατί οι Τούρκοι είχαν μία δυσπιστία ως προς τις θετικές επιστήμες και κατάλαβε ο Μιλόρδος ότι δεν μπορούσε να βοηθήσει ένα πανεπιστήμιο υπό αυτό το καθεστώς. Μολοτάθα ο Μιλόρδος του ευουλήθηκε να συστήσει πανεπιστήμιο για τους Ρωμαίους. Τόπο εζούλευε την Αθήνα, αλλά εκεί ήταν αδύνατο. Το Κοράνι δεν άλλαξε. Αυτό δεν άφηνε ελεύθερη μία την αθώα θρησκεία του Χριστού, πολύ περισσότερο δεν έδινε άδεια να έμπουν οι επιστήμες που έδιναν υποψία διαπολιτικά κινήματα. Τώρα, σε ποιο βαθμό το Κοράνι ήταν εκείνο και όχι η ιεραρχία της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας είναι μια άλλη ιστορία. Η πρόκληση είναι αυτή ότι με το Κοράνι εμποδίζεται η διάδοση των επιστημών, διότι οι θετικές επιστήμες είναι ανατρεπτικές. Όπως έλεγε ο Φίλιππος Ιού, αυτά είναι τα επιχειρήματα των οπαδών του Γρηγορίου όταν δημιουργούν το κίνημά του συνοδείων της σχολής της Νοτής. Απελπισμένος πως ο καιρός και οι περίστασες τον έδιωχναν από την πατρίδα του Σοφοκλή και του Πλάτωνα, σαν να έλπιζε βοήθεια από τούτους και άλλα παρόμοια ονόματα, εστοχάθηκε παρά να πάει χαμένος ο καλός του ο σκοπός να συστήσει το σχολείο και στην επικράτεια στην ισιότητα, ώστε εκείνο που έπρεπε να κάνει η βαθιά και μετρημένη απόφαση για το καλό όλη της ερωνοσύνης, το έκανε ένα απλό περιστατικό. Το μερίκησε στην Επτάνηση. Όπως είναι γνωστό, ο Γκίλφορντ και επιμένει από αυτού ότι πάντως ως ιδανικό τόπο του Πανεπιστημίου στην επικράτεια του νησιώτη πλέον θεωρείται το Θιάκι. Ένα ήσυχο τόπο όπου δεν υπήρχαν θέατρα, δεν υπήρχαν χαρτοπεξίες και δεν υπήρχαν πολιτικές αντιπαραθέσεις. Ένα φυτόριο, απομονωμένο, και άρχισαν και σχετικές ενέργειες να βρεθεί κόπεδο, να χτίσουν τα κτίρια και τα λοιπά. Βεβαίως ο αντιπάλος λέει πού να παραχτήσετε πανεπιστήμιο σε έναν τόπο που δεν υπάρχει ένα βιβλίο. Δεν περνάει το σχέδιο αυτό. Και γίνεται το Πανεπιστήμιο Χριστών στην πρωτεύουσα της επικράτειας, στην Κέρκυρα. Το Πανεπιστήμιο ήθελε να διαδώσει τις επιστήμες και έφτασε και στις σχετικές σχολές. Αλλά πριν φτάσουμε στις σχετικές σχολές, με τις οποίες και θα σταματήσω, ας επισημάνουμε το γεγονός ότι ο Γκίλφορντ σκεφτόταν ένα φυτόριο. Και ας συνδέσουμε, το γεγονός αυτό με την γενική εκτίμηση που κάνει ο διπάλος και τον Γκίλφορντ, ότι κατά κύριο λόγο ήταν λάτρης των αρχαίων, και αυτή η λατρεία τον έκανε να συμπονάει τους νεότερους, αλλά που τους ήθελε στην κατάσταση στην οποία βρίσκονταν για να μπορεί να αισθάνεται τη λύπη, τη χαρά της λύπης με αυτούς αιδέων. Κατά την κοινωνική ψυχολογική ερμηνεία δεν ξέρω να ευσταθεί για τον άνθρωπο. Η έννοια του φυτωρίου έχει σχέση με την όλη αντίληψη. Κάπου αλλού λέει, δεν ξέρω αληθινό, ότι του πέραν αίμα κάθε φορά που μάθαινε ότι η επανάσταση πρόοδευε.
Ως αθέμαξη
δηλαδή. Ναι, ναι.
Για να συνεργαθείς.
Ναι, ναι. Και βέβαια μέσα στο ίδιο κλείο βάζει και τον Δίρονα και τον Κοπχάους. Τι ανάγνωση είχαμε τον Δίρονα και του Κοπχάους, δηλαδή περιφρονούν αυτό τον κόσμο ο οποίος σκέφτεται ότι πρέπει, ότι μπορεί το ανήκει. Και είναι πράγματα που δεν μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι ανήκουν στο μυαλό ενός εξημένου νεανία. Πρέπει να τυχούν κάποιους κοινούς τόπους οι οποίοι δεν έχουν καταγραφεί και δεν έχουν καταγραφεί διότι είναι καθορισμένος ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν τα κείμενα. Ενδεχομένως αυτό το ερώτημα που θέτουμε τώρα να ανακύψει από ένα τελείως η απάντησή του. Η θετική απάντηση είναι από ένα τελείως διαφορετικό κείμενο με διαφορετικές επιδιώξεις, με διαφορετικό τρόπο γραφής ή και διαφορετική προέλευση.
Δεν ήταν πολύ καλός ψυχολόγος, όπως λέγεται, πόσο
μου θυμίζει λίγο από τις κυρίες φιλόπτωχων και τα λοιπά ατόμων που
έτσι και τους λέψει η δυστυχία και... Ο Μιλόρδος, εμελέτε μεγάλα πράγματα, Διονυσία. Όχι πως αυτά δεν μπορούσαν να κάνουν τη μεγαλύτερα, αλλά πως δεν είχαν θέληση εκείνη που ορίζαν. Μια τελείως πολιτική τοποθέτηση. Ο πρώτος σκοπός και άκρατη επιθυμία ήταν στήθος το Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, όπου οι Ρωμαίοι διαβάντες έμενε να καταστηθούν, κατά τη γνώμη του, άξια απόγονη των παλαιών, να αποκτήσουν εθνισμό. Ο εθνισμός αποκτήθηκε μονάχα με την κατανόηση και με την ταύτιση με τους αρχαίους, οπότε ο μικρός εθνισμός των Λογιωτάτων, και με την άδεια της Αγγλίας, με τον εθνισμό, ανεξαρτησία και ελευθερία. Ο Μιλόρδος αγάπηκε τους Έλληνες περισσότερο από τους Ρωμαίους. Μάλιστα εκείνον τον παλαιόν η αγάπη τον έκαμε να αγαπήσει εμάς τους νέους. Δια τούτο η σκοπή του δεν προέρχονταν από αρχή να δώσει μέσα να ελευθερώσει το γένος. Δια τούτο δεν του άρεσε να το δει ελεύθερο. Μόνο ήθελε να αισθάνεται τη λύπη να του χαϊδεύει το ζυγό για να παρηγορείται μοναχός του με τις ευεργεσίες. Ο Μιλόρδος, με όση καλή καρδιά κι αν είχε, εγινήθηκε Ιγκλέζος. Και τούτο φάνη. Από το στόμα του βγήκε ο λόγος ότι πάρα ο γρήγορα επαναστάτησαν οι Ρωμαίοι. Το λέγει ο Κοραής. Αλλά ο Κοραής ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή συμμετείχε. Δι' αυτόν η επανάσταση ήταν άνομη, επειδή κτύπαε την νόμιμη κυβέρνηση του τόπου. Οι μάρτυρες του αγώνα αντιστάτες, καλά σκοτωμένοι. Ο μπάρτυρος του Κοραίσκος ασκληστάτες. Άξιο διακρέμασμα, αν ίσως δεν είχε χύσει το ακάθαρτο αίμα τους η Θεία Δίκη. Ο Μιλόρδος εφαινόταν φίλος του γένους, επειδή ήταν φίλος του εαυτού του. Ήθελε να το ευεργετάει διακαλό δικό του. Δια τούτου αρρώστηκε και του έπαιρνε αίμα κάθε που άκουγε ότι συστήθηκε κανένα σχολείο ή ότι ενίσχυαν οι Ρωμαίοι. Αυτός λίγο ήθελε να επαρουσιάζει τόσους άλλους Ευρωπαίους και συμπατριώτες του που εφήλεγαν την εσπλαχνία τους μόνο και μόνο για τους πεθαμένους και την καταφρόνησή τους για τους ζωντανούς, που δια κομμάτι παλαιά στήλη ήθελε πουλήσουν όλους τους Ρωμαίους ή που εδέονται να είμαστε εμείς κλάδοι για να κάνουν εκείνοι όμορφους στίχους να μας κλαίνουν. Αυτοί χωρίς να καταλαβαίνουν τι στέκει η αληθινή τιμή και δόξα, παραβλέποντες πότε από ανικανότητα, πότε από πολιτικό φθόνο ένα έθνος, ζητούσαν την τιμή και τη δόξα σαν ανώνυσμα ή σε ένα τείχο. Ο Μιλόρδος τόσο μόνον ήταν διαφορετικός, όσοι είχε τη φιλοτιμία να κάνει πραγματικές ευεργεσίες ατομικές και πάλι με αυτές έλπιζε να έβρει την ανταμοιβή του. Αληθινός φιλορωμαίος δεν μπορεί να είναι εκείνος ο άνθρωπος που συγγνωμίζει με τον Μπάιρον ή με τον Χοφχάους, να θεωρεί με καταχθόνιο περιγέλιο άλλους Ρωμαίους που κρύφω κηρύττουν ανάμεσά τους άνομο το δικαίωμα του Σουλτάνου στα παιδιά του Χριστού και δικώνε τους το θρόνο του Μεγάλου Κωνσταντίνου και τον πόθο τους να πετάξουν το Μεσοτάγκαρο απάνω από τον Κούμπα της Αγίας Σοφίας. Ένα εθνογερτικό κίνημα το οποίο δεν είχε καμία σχέση με τους Ρωμαίους με τις περαιτέρω αποκρισταλώσεις του ιδίου συγγραφέως που περίπου διακήρυξε την ταύτιση και τη συγχώνευση Τούρκων και Ελλήνων. Δηλαδή ο μύζος νεκρός ήταν η απογειτευτική Ρωσία. Όταν γίνεται το Πανεπιστήμιο, ιδρύονται τέσσερις σχολές. Πρώτο, θεολογίες. Δεύτερο, νομικής. Τρίτον, ιατρικής. Τέταρτον, φιλολογίας. Την ευρία έννοια. Βεβαίως υπήρχε ένα σύστημα που έπρεπε να περνάσει από τη μία μάθηση στην άλλη κλπ. Τόσο ο Τυπάρτος, όσο και οι προηγηθέντες αυτού, Μητάς και Ασόπης και άλλοι, και οι ίδιοι οι Εγγλέζοι άρμοστες, έδιναν μεγάλη έμφαση στο γεγονός των επιστημών. Ήταν και κάποιοι από αυτούς, πολύ πιο ρεαλιστές, που έλεγαν ότι οι επιστήμες θα πρέπει να περιοριστούν σε κάποια πράγματα τα οποία είναι διδακτά, τα οποία είναι αφομοιώσιμα και που είναι και εντολές πως θα διδάσκονται τα υπέροχα δάση φυσική και πού θα φτάσει. Ναι, κατάφερε λοιπόν όλες τις επιστήμες. Αλλά ας δούμε. Θεολογική σχολή. Θεολογικές σχολές με τον... Θεολογικές σπουδές σχολές με τον Α ή τον Β τρόπο αποτελούσαν μια γενική απέτηση αλλά και μια γενικότερη πραγματικότητα. Θεολόγοι υπήρχαν. Νομική σχολή. Εξέφραζε μια πάγια και έχει συνείδηση της καταστάσεως και την επισημαίνει ο Τυπάρδος, ροπή των πανησίων να σπουδάζουν νομικά. Η ιατρική σχολή. Το ίδιο. Μια πάγια ροπή των επενδυσίων να σπουδάζουν ελληνικά. Φιλολογίες για τον Τυπάρδο. Μια πάγια απόθεση των επενδυσίων να σπουδάζουν ελληνικά. Στο σχήμα του Γκίλφορντ υπάρχει ένα κονσένσους, μπορούσαμε να πούμε, που ένωνε κεκτημένες διαθεσιμότητες των νησιωτών συν την οργάνωση μιας παιδείας, η οποία ήταν διάχυτη και εισμέν τα φιλολογικά είχε τη θεσμική της δεξίωση, δεν τα θεολογικά, το πράγμα γινόταν με την αναπαγωγή αυτής της θεολογικής γνώσης μέσα στα πλαίσια της Εκκλησίας, κυρίως της Εκκλησίας. Μια τέτοια λοιπόν σύνθεση. Βεβαίως θα φτάσει από τις σχολές, γιατί καθόλου μπήκαν μέσα και άλλες σχολές. Πάρα πολλές σχολές ή πάρα πολλές μαθήσεις, ούτως ώστε το Πανεπιστήμιο να ανταποκρίνεται πραγματικά στο όνομά του. Στην Universitatem των γνώσεων. Α, έχει. Εδώ θα ήθελα και τελειώνω προμονικά τη στιγμή αυτή, να επισημάνω ένα-δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό με το οποίο ξεκίνησα, είναι ότι η διάδοση των φιλολογικών μαθήσεων δεν εξυπηρετεί αυτό που νομίζει ο υπάλληλος, ότι είναι το αντικείμενο των φιλολογικών μαθήσεων, δηλαδή η αίσθηση του ωραίου. Είναι το έργο των δικαιωτάτων που ψάχνουν λέξεις, η διάδοση χρήση του υπερσυντέλικου στον όμερο ή δεν ξέρω πού αλλού, και το πράγμα σταματάει εκεί. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος εκφράζει τη δυνατότητα του να αποκρισταλωθεί το ωραίο? Είναι όλοι όσοι ανήκουν στη μεγάλη δημοτική παράδοση. Το κορυφαίο σημείο της οποίας είναι ο Διονύσιος ο Ρωμός. Αυτά λέει ο Γρασέτη, αυτά λέει και ο Κυπάλλος, αυτά λέει και άλλοι. Ο Ασόπιος, ο οποίος στη νεοελληνική συνείδηση έχει εγγραφεί ως ο συγγραφέας των Σουτσίων, των αντισουτσίων, φέρεται ως ο κατεξοχήν εκφραστής της φιλολογικής παραδόσεως, η οποία θέλει να βλέπει την ομορφιά στη λέξη και όχι κάτι άλλο. Είναι κατηγορία, είναι και ο Μουστοξίδης. Βάζει το ωραίο στη λέξη, λέει κάποιος. Ο Γρασέτη, για τον οποίο έχει μια εκτίμηση, διότι χρησιμοποιούσε τα ελληνικά, τα σύγχρονα ελληνικά, καλύτερα από ό,τι χρησιμοποιούσε τα ιταλικά, τα λέει τα πράγματα αυτά στα κείμενά του με πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια, και είναι ο πρώτος ο οποίος κάνει το ανάπτυγμα της δημοτικής παραδόσεως προς τους υπηρώτες, προς τον Πιλαράκη και τον Ψαγκύριο, με αυτό ξέρω τα κείμενα. Αυτή η τάση, ας την πούμε έτσι, μία από τις τάσεις με το σύμβολο σήμερα, υπήρχε και στην Ιόνια Ακαδημία. Αλλά με ελάχιστη εκπροσώπηση. Αν πιστέψουμε την μαρτυρία του Κυπάλλου, η ελάχιστη αυτή εκπροσώπηση εκφραζόταν αποκλειστικά και μόνο στην πρώτη φάση της Ιόνιας Ακαδημίας από τον Γκρασέτη. Ναι, που ήταν ο προγραμματισμός της όλης της εκπαιδεύσεως, και εκεί μέσα έχει ένα σωρό πράγματα, όπως είναι και το άλλο το κείμενο που βγήκε μισό χωρίς το παράρτημα, στο οποίο παράρτημα θα ενσωμάτωνε και την επιστολή του Ψαγίδα περί γλώσσας, το λέει ρητά. Και που είχε πραγματικά ένα ολόκληρο σύστημα για την εισδοχή της δημοτικής σε όλα τα επίπεδα έκφρασης. Λοιπόν, είχε μια θεωρία για την γραμματική. Ότι η γραμματική φτιάχνεται. Η γραμματική υπάρχει. Ακούς τον κόσμο πώς μιλάει. Λοιπόν, υπήρχε και αυτή η εκπροσώπηση, αλλά πάρα πολύ μικρή. Κυριάρχησε ο σοφολογιότατος του διαλόγου. Ωστόσο, ο σοφολογιότατος του διαλόγου δεν είναι ο αρχαριστής. Είναι ο κοραϊστής. Ο σοφολογιότατος του διαλόγου είναι ο κοραϊστής. Και ο λογιότατος του Γρασέτη είναι ο κοραϊς και η κοραϊκή σχολή. Και μάλιστα βρίσκει την αντίφαση στον Κοραή, που δημοκρατία των ιδεών, και αν δέχεται δημοκρατία των ιδεών και τη δημοκρατία στη γλώσσα, πώς αγνοείς τα λοιπά. Θεωρεί ότι έρχεται σε αντίφαση ανάμεσα στη θεωρία του και στην εφαρμογή της θεωρίας ο Κοραής.
Η
Είναι για αυτούς είναι λογιοτατήφικος από την ώρα όπου η γλώσσα έρχεται από αυτό που θα λέγαμε σήμερα άλλο πολιτισμικό περιβάλλον. Μπάστε τα πρώτα. Ναι, ναι, και που τηρούνται στις αναλογίες, θα λέγαμε ότι δεν συνειδητοποιείται στους μάρτυρες της εποχής ή μάλλον συνειδητοποιείται αλλά δεν εκφέρεται η μεγάλη αντιδικία του εάν η δημόδης γλώσσα αποτελεί εκφυλισμό ή εάν η δημόδης γλώσσα αποτελεί εξέλιξη. Και ο καταρτής θεωρούσε ότι αποτελεί εξέλιξη. Οι άλλοι θεωρούσαν πως είναι εκφυλισμός. Μεταξύ αυτών μεταγενεστέρος και ο Κάλβος. Ο Σολωμός δεν θεωρεί ότι είναι εκφυλισμός, ούτε φυσικά οι άνθρωποι οι οποίοι ανοίγουν στο κλίματος, ανάμεσα στους οποίους ο Γκρασέτ. Ίσως... Σε αυτούς ανήκει. Για τον Τιπάλδο ανήκει σε αυτούς.
Ναι, για τον Τιπάλδο, αλλά αντικειμενικά.
Σε τι.
Ανήκει στους κοραϊστές.
Στους κοραϊστές, προφανώς. Γλωσσικά. Γιατί ο κοραϊσμός ήδη παίρνει τις διαφορετικές του κατευθύνσεις. Από το γλυκομύριτο φτάνουμε στον παγιωμένο. Καθεροβουσιάνη. Καθεροβουσιανισμό. Λοιπόν, στην οπτική και όχι τόσο πολύ στο επίπεδο των εννοιολογήσεων του Τιπάλου, αλλά του κλίματος στο οποίο ανήκει, υπάρχουν πάρα πολλές άρσεις. Δεν είναι μόνο μαχητικές απορρίψεις, είναι και έλογες άρσεις. Είναι νερό έβαλα.
Ξαναρχίσουμε σεμινάριο. Κανα δύο.
Και πλέον, όταν έχεις, όταν έχεις ως αυτοτεριακό σημείο μια ορισμένη αντίληψη, από εκεί πέρα το καταστροφικό, ανατρεπτικό αποτέλεσμα είναι επόμενο. Όλοι ασχολούνται με τις επιστήμες, θέλουν τους γραμματικούς για να τους βοηθήσουν να μεταφέρουν τους ξένους όρους, όπως ο Αθανάσιος Πολίτης, σε αρχαία ελληνικά. Και λυπάται διότι δεν είχε τη συνεργασία πολλών να φτιάξει την ονοματολογία της βοτανικής. Δεν είναι παράδοξο λοιπόν αν αυτή η σοφία δεν έλαβε καμία καλή επιρροή στο έθνος ή μάλιστα αν το έβλαψε. Δεν ήταν βολετό με αυτά τα μέσα να δοθεί ανατροφή σε έθνος νέο που την επρόσμενε. Γιατί για τον Τιπάρδο το δημιουργούμενο ελληνικό έθνος είναι έθνος νέο. Δεν είναι η συνέχεια του παλαιού έθνους. Είναι μια καινούργια ιστορική κατηγορία. Σε όλη τη Ρωμιοσύνη ένα σύγγραμμα δεν βρίσκεται. Δεν είναι απολύτως, δεν είναι ακριβές. Και αν δεν είναι αυτή αθλιώτα, τι άλλο είναι. Είναι και τόσο ελεηνότερη που δεν την καταλαβαίνουμε. Η μη συνείδηση των πραγματικοτήτων και η παραμόρφωση της συνείδησης μέσω της φαινακισμένης αντίληψης του κόσμου, όπως θα τα λέγαμε σε μια άλλη φρασιολογία. Με την άδεια του μεγάλου ειδόλου που κάθε στο πρώτο φιλολογικό θρονί του γένους, ας αναφέρει κανείς τους σοβαρούς του λόγους και το σοβαρό τρόπο εκείνου που καθότανε στο δεύτερο φιλολογικό θρονί. Κοραγές κούμας. Μη ήλιε κούμας. Και παραθέτω. Κάθους αυτούς περίπου χρόνους, 1905, ύψωσε την φωνή του ο αθάνατος Κοραής και εκκοινώνησε εις το γένος ότι πρέπει να καθαριστεί η σύγχυση των επιδημάτων και να εξεταστεί η φύση των μέσων χρημάτων. Είναι το παράθυνο. Με αυτά τα αντικείμενα επαιδευότανε η λογιότητα της όλης της ζωής και σαν να μην βρισκότουνε στην οικουμένη άλλο είδους γνώσης, υψηλότερης, εφημίζανε γραμματικές και γραμματικούς με παράδοξα το όντι εγκόμιο. Με άνομο χέρι απλώνουνε τη δόξα του Ομήρου και του Σοφοκλή και αφιερώνουνε τη λέξη αριστούργημα υπογραμμισμένο σε τελογής συγγράμματα. Ο Κοραής ήταν πλέον αθάνατος, θεσπέσιος, σοφός ο Βάβας και ο Θύσιος, κοινός υπερυπόητος, ο Ερεμάνος, όλοι γράμματος συντάχτες. Και αντιδόξα και τιμή έμενε πλέον του Αρχιμίου, του Γαλιλαίου, του Λεβνίδη, του Καρτέσιου και του Νέφθωνα. Στερημένη τη λάμψη τους, ετούτη η ύλη εκοιτώντανε παραβλεμένη προσμένοντας να αναλάψουν την ημέρα του Πανεπιστήμιου. Χωρίο με κριτική και πάρα πολύ αντιρρητική διάθεση που να εκφράζει τη διχοτομία εκείνη που δημιουργεί η ανάγκη της γενικής απελευθέρωσης από το ρόλο των οργανικών λογίων, πάλι αναφέρομαι στον Γκράμψη, νομίζω ότι δύσκολα θα έβρισκε κανείς μέσα στη γραμματεία. Λοιπόν, αντιθέσεις αλλά και δυνατότητες αν όχι σε ρίγνωση, σύμπτωση των αντιθέσεων. Θα έλεγα πως ένας τρόπος που μας επιτρέπει να έχουμε καλύτερες κατανοήσεις και κυρίως μία κριτική, θα έλεγα, στρατή ανάλυση στάση απέναντι στα κείμενα, την οποία κριτική στάση θα την αποκτούσαμε από την ώρα όπου θα είμαστε σε θέση να καθορίσουμε αφενός τα όρια των ιδεολογιών, των προσδοκιών, των ανατροπών, των επαναστάσεων, αν θέλετε, και αφετέρου τα όρια εκείνα τα οποία επιτρέπουν την διαιώνιση των ετοιμάτων που οδηγούν σε αυτή την ανατροπή, αλλά και την δυνατότητα της παραμόρφωσης αυτών των ετοιμάτων, παραμόρφωση η οποία στο κείμενο αυτό εκφράζεται με τη μετάθεση του αναλυτικού ρόλου του διαφωτισμού στις ατομικές περιπτώσεις των ανθρώπων οι οποίοι ανήκανε στο κύρο ως προς το παρελθόν και των ανθρώπων εκείνων που καλούνταν να εκφράσουν τις εξαντικειμένως επιδεδειγμένες επιλογές επιστήμης κλπ. και στο μηχανισμό αλλίωσης που τους προσδιόριζε λόγω της εντάξεώς τους στο πολύ αφηρημένο ιδεολογικό απίκεσμα, το οποίο έδραζε τον ανθρωπικό τους λόγο, και που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η σχέση με τους αρχαίους, η επιλεκτική σχέση με τους αρχαίους, το οποίο οδηγεί στην παραγνώριση ενός μεγάλου τμήματος της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς, αυτό που συνδέει τον Αρχιμίδη με τον Νεύτωνα. Έτσι έστανε και μια Αμερικανίδα το...
Έτσι έστανε η Αμερικανίδα τον Ιρακινό, μόλις. Τι σκέφτες. Έκανα εγώ αυτή τη γύρισή
μου. Μου είπαν ότι και σκύλο δεν μπορούσα να καλύψει στο σπίτι.
Εκεί όμως όταν βρέθηκε το...
Άλλη ήταν εκεί.
Τι κάνει ο Σταλίτος. Γεια σου
Λόδη. Από το γεγονός αναγκαλώ εκμάστρων οι γυναίκες
φυσικά που να αντέξει.
Είσαι
προφέτης.
Μωρέ, που είσαι το δύο πρόβλημα της μαμάτης. Να πάει να παραδοσκεί το αυτό.
Λοιπόν, ξεκίνησα με εξομολογήσει και τελειώνω πάλι με εξομολογήσει. Έχω πραγματικά λυπηθεί για το γεγονός αυτό το κείμενο. Έχει τύχει μονάχα χρησιμοθυρικής αντιμετωπίσεως. Ο κ. Συνήθι χρησιμοποιείς ότι έχει μια πληροφορία, παραπέμπουμε στο αντιπάλλον. Και... Γενικός, όχι, γενικός. Με το Δημήτρη θα λέγω.
Πού
φαίνεται
αυτό,
κατά τη γνώμη μου.
Δηλαδή είναι και το μόνο κείμενο.
Δεν τη θέτει τη γνώμη μου. Η γνώμη μου είναι ότι
όχι διαρκώς.
Είναι κοινός τόπος, αυτό λέγαμε την περασμένη φορά, είναι κοινός τόπος ότι ο Σολωμός εμπνέεται από το Γουζέκι. Και για τα Μπόκαλα και από ποιον, για το Άγιο Φως. Όπου πήγε το Άγιο Φως, άλλο... Άγιο Φως και δεν πάει. Πολύ ωραία. Έπλον το
Γουζέκι.
Από το Μαρτελά. Από το Γουζέκι. Λέω συνέχεια Γουζέκι και ενώ Μαρτελάω. Από το Μαρτελά. Πολύ ωραία. Αν όμως τη συζήτηση περί κοκάλων γινόταν στο παζάρι, γινόταν παντού, όπως η συζήτηση για τα θεολογικά ζητήματα στην εποχή των τριών ιεραρχών, όπως η συζήτηση για τα θεολογικά ζητήματα στην εποχή του Γρηγορίου Παλαμά, γινόταν παντού. Και αυτό τον απόϊχο φέρνει ο Σολωμός. Όταν ήταν οι κουκαλόφιλοι εκεί, οι αντικουκαλόφιλοι, είχαν χωριστεί.